Ви на хвилях Радіо Свобода, у празькій студії далі Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашім ефірі онлайн-конференція со старшинем Білоруського Хельсінського комітету Олегом Гулаком. А тепер експертиза свободи. Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агентству «Рейтер». Як можна прокоментувати його на намір балотуватися на четвертий президентський термін? Ці з'явиться позиціонери у Палати представників? У передачі беруть удел головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Стерикевич. Веде передачу Валер Карабалевич.
Апошнім часом, принамсі апошнія півтори гады, Олександр Лукашенко даволі часто дає інтерв'ю заходнім медіям. Чи то цікавасць іх да особи беларускага лідера узрасла, чи то сам кіраўнік Беларусі імкнецца выказаць сваю думку заходняму чытачу. У інтерв'ю Лукашэнкі агэнцтву Reuters, магчыма, найбольшую цікавасць выклікаў тэзіс пра ягоны намер балятавацца на чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін. Падаецца, што для палітызаванай публікі нічога нечаканага тут няма. Наадварот, калі б Лукашэнка заявіў нешта процілеглае, то гэта выклікала б сенсацыю. Тым не менш, гэта першая публічная заява на гэты конт. Як сказаў Лукашэнка, разлічваеце на горшае. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтую заяву, спадар кароль?
Сапраўды, навіны пра чацвёрты тэрмін няма. І чацвёрты, і пяты, і шосты было адразу зразумела, калі быў уведзены трэці тэрмін. Але цікава, чаму зараз упершыню прагучала гэтая заява. На мой погляд, яна адлюстроўвае сённяшні стан нейкай неўпэўненасці ці адчування, што настрой грамадства мяняецца, і трэба сцвердзіць яшчэ раз, і тых, хто усумніўся, хістаецца, пераканаць у тым, што ён быў, ёсць і будзе.
Спадар Старкевіч, а вы як пракаментуеце гэтую заяву Лукашэнкі наконт чацвёртага тэрміна і справды, чаму менавіта цяпер яна з'явілася?
Я мушу вас расчараваць, гэта не першая заява наконт чацвёртага тэрміну. У лютым 2007 году у інтэрв'ю таму ж Ройтерсу Александр Лукашэнка заявіў наступнае, што будзе імкнуцца зарэкамендаваць сябе як надзейны партнер на доўгія, улічваючы ягоны намер балятавацца на чацвёрты тэрмін, гады. Так што навіны тут абсалютна ніякай няма. Сапраўды было зразумела, што калі гэта будзе залежыць толькі ад Лукашэнка, ён пойдзе і на чацвёрты тэрмін, а я зараз магу дадаць і на пяты, і на шосты.
Шмат увагі надаў Лукашэнка ў сваім інтэрв'ю выбарам у Палату прадстаўнікоў. Прагучалі звыклыя разважанні, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай народа, і рэйтынг знаходзіцца на ўзроўні арыфметычнай памылкі. Але цікава, што адначасова было заяўлена, што ён нібыта не супраць, каб некалькі апазіцыянераў апынуліся ў парламенце. «Каб нас не папракалі», – сказаў ён. Маўляў, ад гэтага парламент не сапсуецца. Што гэта азначае? Што прынятае рашэнне адабраць некалькі апазіцыянераў і прапусціць іх у палату прадстаўнікоў, ці гэта звычайная рыторыка для заходняй аўдыторыі, якая нічога не значыць? Спадар кароль.
Слово «палітыка», тым больш палітыка, які валодае верховнай уладай аднаасобнай, абсалютна, не заўсёды ёсць вызначэнне той палітыкі, якую ён будзе праводзіць. Выказванне Рэйтэр супярэчлівае. З аднаго боку, ён сцвярджае, што ніхто з апазіцыі не пераможа, з другога гатовы дапусціць. Як вядома, спісы гэтых кандыдатаў складаецца загадзя гады за два па некаторых звестках. І думаю, што яно ўжо прызначана. Іншая справа, што мне здаецца, што ён яшчэ не вызначыўся ці два, ці тры, ці пяць, ці наогул не аднаго апазіцыянера, якія будуць як бы абраны ў гэты парламент. Як не парадаксальна, у сваім гэтым выступе Александр Григорьевич акрэсліў і мадэль, па якой можна лічыць, было б ці сапраўды такая апазіцыя слабая. І за гэты ўзор можна было б узяць рамкі, магчымасці, мадэль, крытэр, а па якіх абіраўся Александр Григорьевич дэпутатам 12-го склікання. Падлічыць колькасць выступаў у аўдыторыях, у памяшканнях, на мітынгах, улёткі, папяровыя СМІ, радыё, эфір і пусціць усіх апанентаў менавіта па гэтай схеме. Наглядальнікі, каб стаялі за спіной і ўсё бачылі. І тады мы паверым, што сапраўды такая апазіцыя слабая.
Спадар Старкевіч, а вы як лічыце, ці прынята рашэнне прапусціць у парламент некалькі прадстаўнікоў апазіцыі, ці гэтыя заявы Лукашэнкі нічога не значаць?
Тут питання у тим, кого лічить представниками опозиції, по-перше. Можна у палату представників запустити 10 Абрамових і назвати гэта опозицією. Але гэта фікція, а не опозиція. По-друге, так уже усерйоз розглядати заяви Лукашенки, кольки їх робилося за гэтыя гады і прикладом з того ж минулогоднього інтерв'ю Ройтерзу. Там ён заявляв, що не в забаві Беларусь виставить рахунок Росії на 5 мільярдів доларів. І що? Гэта не зроблено, як і шмат інших речей. Так що поки що гэта звичайна риторика, варіанти можуть бути різні, але тое, що усі вони продугліжують одну головну річ, повновартісний контроль адміністрації президента над палатою представників, сумнінню не викликає.
А може, гэта такі хитрий тактичний ход, каб заахвоціць опозицію удзельнічаць у виборах, дати нейкую надзею, ну а потім, як звичайно, нікого не пропустіць.
Я не думаю, что это высказывание различено на захвачивание оппозиции, потому что та модель выборов, якая у нас уже не только склалась, а затвердилась, на огул может обойтись и без электората. И кольки б не пришло, выник уже ведомы. Так что не думаю, что это разлик на оппозицию, это худшее со все разлик на Заход, на демонстрацию Заходя еще до выборов, певных намеров либерализовать выборы. Разлик на то, как гэтые выники Заходом были признаны. Вот что важно для Лукашенки и для режима.
Передачу «Экспертиза свободы» веде Валер Карбалевич.
Господар Старикевич, а вы не лічыце, что таким чином Лукашенко хоча збіць тую хвалю заклікаў да байкоту, якая пачала раздавацца апошнім часам з апозіцыйнага лагеру, і таким чином заахвоціць апозіцыю ўсё ж такі удзельнічаць у выбарах до конца?
По-перше, все-таки хваля, гэта, мабыць, замоцна сказана. А по-другое, каб нешта збіць, патрэбна трошкі больше штосьці, чым заява Александра Рыгоровича, кошт якіх усе мы добра ведаем. Таму наўрад ці гэта неяк можа паўплываць на апазіцыю, наўрад ці гэта неяк можа паўплываць і на Захад.
Шмат увагі надаў Лукашэнка пытанню дачыненняў Беларусі з Захадам. Падалося, што пазіцыя Мінска стала больш жорсткай і непрымірымай. Маўляў, гэта заходнія краіны вінаватыя ў дрэнных стасунках. Яны будуюць заслону, адгароджваюцца, імкнуцца расхістаць мост, то бок Беларусь, які злучае Расію з Еўропы. Таму, каб дачыненні палепшыліся, Захад павінен змяніць сваю палітыку. А Беларусь ніякіх крокаў насустрач рабіць не збіраецца. Маўляў, мы ўсё ўжо зрабілі, калі вызвалілі 5 палітзняволеных. Цяпер гэтая тэма закрытая. Як вы ацэньваеце такія падыходы і чым яны тлумачацца? Спадар Карут.
Шмат разоў Лукашенко якраз ставіў у віну Захада, што гэтыя пазіцыі не развіваюцца, нічога мяняць у нас мы не будзем. У нашай унутранай палітыцы у нас усё нармальна і дэмакратыя, як у Аўстрыі, і ў іншых краінах, і справа толькі за вамі. Чаму гэта прагучала зараз? Таму што гэта зноў інфармацыя заходняму агенцтву, гэта раз. Па-другое, паварот да жорсткасці быў вызначаны дыпламатычнай вайной са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і адначасова за гэтым хаваецца разлік, што Еўразвяз не далучыцца, не падтрымае пазіцыю Амерыкі, і такім чынам можна будзе будаваць сепаратны мост на Захад без уліку пазіцыі Злучаных Штатаў. Што тычыцца палітвязняў, то зараз яшчэ два дадаліся. І само упамінанне Казуліна ўжо колькі разоў запар на кароткім прамежку часу пацвярджае, можа, міжволі пажадання самого Лукашэнкі, што менавіта Казуліна ён лічыць зараз галоўным праціўнікам.
Господар Старикевич, а вы як пракаментуеце выказванні Лукашэнкі пра дачыненні з заходнімі краінамі?
Існує певний набор кліше, які огучуються во всіх інтерв'ю Лукашенки заходнім медіям. І його заяви у духі каталі Апольда «давайте сябравати» адресованої Заходу, яны з гэтага разраду. Було б дзівно, каб ён пачаў інтерв'ю Ройтерзу казаць «давайте варагаваць». Ось тому давайте наладжваць дачыненні. Зрэшты, учорашнє інтерв'ю Ройтерзу було одно з самых нецікавых інтерв'ю Лукашенки за апошні час. –
Вам не падалося, што ёсць пэўная розніца паміж інтэрв'ю гэтаму ж агэнцтву гадовай даўніны і цяперашнім? Усё ж такі тады, год таму, ён прапаноўваў супрацоўніцтва, а зараз тон зрабіўся больш жорсткім.
Фармальна ён і зараз прапаноўвае такое супрацоўніцтва. Вось канкрэтная цытата з учорашняга інтэрв'ю. Давайце будаваць нармальныя дачыненні. Калі вы гатовыя, давайце пачынаць з заўтрашняга дня.
Я б не убачыў больш жорсткасць, наадварот, хістанне. Ён як бы дэманструе, што ўсё ж такі захад яму патрэбны, але пэўную падтрымку з боку Расіі ён зараз адчувае за сваёй спіной. Хаця гэтая падтрымка не такая моцная, якая б дазволіла яму наогул развернуцца ў адзін бок і прадэманстраваць сваю моц і сілу. Таму я якраз бачу ў гэтым інтэрв'ю пэўны стан палітычнага адчування Александра Лукашэнкі на сённяшні момант. І пэўнае хістанне, і неўпэўненасць у тым, што гэты статус можна захаваць, і патрэбны дадатковыя намаганні, дадатковы пасыл і Захаду, і Расіі.
Чым вы тлумачыце, што колькасць інтэрв'ю заходнім медыям павялічылася вось з 2007 году, спадар Старкевіч?
Лукашэнка спрабуе больш, чым раней, балансаваць паміж Расіяй і Захадам, палохаючы Расію тым, што ён сыдзе на Захад, а Захад палохаючы тым, што ён далучыцца.